Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 26-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин иштөө тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорлору жазылып, коомдук талкуудан өтүп жатат.
Мыйзамдарды өзгөртө берүүнүн аягы өлкөдө жакшы бизнести береби, экономикада башкаруу чөйрөсүндө терс көрүнүштөрдөн арылабызбы деген чоң суроо.
Ооганстанда соңку 2 айдан абыт болгон жайкын тургундардын саны кескин өстү.
Азыркы тапта ооган өкмөттүк күчтөрүнүн жалгыз артыкчылыгы бул аскерова күчтөрү.
Жусуп Абдрахмановдун бейнеси тууралуу көркөм тасманын сценарийине сынак жарыяланды. Мына ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүктө зер буюмдарды чыгара турган Кыргыз Алтын Ювелир Пром ишканасы түзүлдү. Анын ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн президент Садыр Жапаров барды. Биргелешкен ишкана Алтын Кыргыз зергерчилик заводунун базасында мамлекеттик кыргыз алтын ишканасынын катышуусу менен уюштурулган. Президент жаңы ишкана жетекчилигинин алдында чигизатты экспортко кошумча нарксыз тазаланган куйма түрүндө чыгаруунун ордуна Кыргызстанда иштетилген алтындын көлөмүн көбөйтүү милдети турганын айтты. Ал өлкөнүн алтын казуу өнөр жайынын көлөмүн көбөйтүүнүн жана мындай ишмердүүлүктөн максималдуу түрдө киреше табуунун маанисин белгилеген. Мамлекет өнөктөш болгон алтын кыргыз зергерчилик заводунун ишканасы Антонина Бабайсюк жана күйөөсү Владимир Фенков жетектеген алтын холдингине карайт. Анын Бишкек шаарында жана Орусияда алтын аттуу бир катар зер дүкөндөрүнүн тармагы бар. Кыргызстан май айында Кумтөр Голдко 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Мындай сунушту парламентке алтын кенге байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссия берген болчу. Зарыл болсо компанияны тыштан башкаруу дагы узартылары айтылган эле. Германиядан Косового бараткан автобус Хорватиянын Славенске Брод шаарына жеткенде жолдон чыгып кетип аварияга учурады. Жол кырсыгынан кеминде 10 адам каза таап, ондогон киши жаракат алганы кабарланууда. Хорватиянын бийлиги аварияга учураган автобуста Германияда иштеп, жайкы эс алуусун үйлөрүндө өткөрүү үчүн кайтып бараткан косоволуктар болгонун белгиледи. Жол кырсыгынын алдын ала иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча айдоочу уктап кетип, автобусту башкара албай калган, ал кырсык болгон жерде кармалганы кабарланды. Саат эрте менеки 6:20 полицияга автобус ала салып кеткени тууралуу чалуу болду. Биз барган учурда бул автобус Франкфурт Приштина каттамы боюнча жүргөн кадимки автобус экени аныкталды. Бул жерден жолдон чыгып кетиптир. Ушул учурга карата бир нече адам каза болгону аныкталып, 30-дан ашууну ооруканага жеткирилди, деди Франио Галич, Хорватиянын Славенски Брод шаардык жол полициясынын башчысы. Косовонун номери менен жүргөн бул автобус Германиянын Франкфурт шаарынан Приштинага барып Приштинага каттап турган. Автобуста 67 жүргүнчү болгон. Алардын арасында жаш балдар дагы бар экени маалымдалууда. Автобустун 2 айдоочусунун бири каза болгон. 44 адам жергиликтүү ооруканага жеткирилгени кабарланды. Алардын ичинен 15 адамдын абалы оор экени айтылууда. Косовонун өкмөтү премьер-министр Альбин Курти, башка министрлер жана хорватиялык жогорку кызмат адамдары менен биргеликте ооруканадагы жарадарлардан кабар алганы бара турганын жарыялады. Косовонун президенти Вася Османи болсо жол кырсыгынан каза болгондордун жакындарын колдоп, жарадарлардан кабар алуу үчүн Олимп оюндары жүрүп жаткан Токиодогу сапарын токтотуп мекенине учуп баратканын билдирди. Кыргызстан Бишкек шаарына жаратылыш газы менен жүрүүчү автобустарды сатып алуу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алганы жатат. Министрлер кабинети менен аталган банктын ортосунда түзүлгөн келишим Жогорку кеңештин бюджет жана финанс комитетинде колдоо тапты. Долбоордун жалпы наркы 33 миллион евро, анын 25 миллион евросу насыя, 8 миллион евросу болсо гранттык жардам иретинде келет. 1.7 миллион евро техникалык жардам катары да кошумча бекер бериле турган айтылды. Насыя 1% менен 12 жылга берилет, анын 3 жылы жеңилдетилген мөөнөт. Бишкек шаарынын вице мэри Максат Сазыкулов бул туурасында төмөндөгүлөргө токтолду.
Бул долбоордун алкагында Бишкек шаарына 250-дөн 350-го чейин автобус алып келебиз да, буюрса чем. Европалык автобустарды көздөп атабыз, пока ошол жактарын заводтор менен сүйлөшөбүз. Анан бул автобустар келсе, буйурса, ушу Ахунбаева, Алматинская, Жибек жолу жана Молодой гвардиянын чектелишинде ушул автобустар гана жүрө турган кылган бир долбоор кылабыз. Биринчиден ушу Бишкек шаарынын баягы транспорттук көркүн ача турган болсо.
Деди вице-мер Максат Сазыкулов. Сазыкуловтун айтымында Бишкектин балансында учурда 470 автобус бар, бирок анын 140 гана жүрөт. Ковакс программасынын алкагында COVID-19 илдетине каршы 1,5 миллион доза Модерна вакцинасы атайын учак менен 26 июлда Дүйшөмбү шаарына жеткирилди. Вакцинанын жаңы партиясы Тажикстанда коронавирус илдети кескин күчөгөн учурга туура келди. АКШнын Тажикстандагы элчиси Джон Марк 1,5 миллион доза вакцина адам өмүрүн сактоого өбөлгө түзөрүн айтып, элди тез арада эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин эпидемиологиялык башкармалыгынын башчысы Навруз Жафаров болсо, АКШдан гуманитардык жардам иретинде келген 1,5 миллион доза вакцина 750 миң адамга же болсо калктын 13% эмдөөгө жете турганын билдирди. Тажикстан буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 192 миң дозасын да алган болчу. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 460 миң киши эмдөөдөн өткөнү расмий кабарланды. Бийлик 18 жаштан жогоркуларга эмдөөнү милдеттендирген чечим кабыл алган. Кыргызстанда өтүшү керек болгон Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин кеңешме жыйыны 6 августта Түркмөнстанда өтмөй болду. Бул тууралуу Өзбекстан менен Түркмөнстандын президенттеринин 24 июлдагы телефондук сүйлөшүүлөрүнөн белгилүү болду. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин саммитин уюштурууну Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев сунуштап, алгачкы жолу 2018 жылы Казакстанда өткөн. 2019 жылы Ташкентте уюштурулган болчу. Үчүнчү саммит 2020 жылы август айында Бишкекте өтүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам 21 жылга калтырылган болчу. Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы жыйын тууралуу кийинчерээк маалымат бериле турганын билдирди. Өткөн жылы Кыргызстандагы октябрь окуяларынан кийин Түркмөнстан жыйынды Ашхабадта өткөрүүнү сунуштаганы буга чейин белгилүү болгон. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Жыйырма жетинчи июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз айрым облустарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Талас жергесинде түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 21-26, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-24, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңештин иштөө тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорлору жазылып, коомдук талкуудан өтүп жатат. Буга чейинкидей парламентте өкмөттү куруу укугу жок болгондуктан коалициялык көпчүлүк же оппозициялык азчылык болбойт. Сунушталып жаткан документке ылайык, бир мандаттуу округдардан шайланып келгендер депутаттык топторго бириге алат. Алардын ыйгарым укуктары парламентке өткөн фракциялардыкы менен бирдей эле болот. Андан тышкары, элдик курултай институтунун демилгеси менен депутаттын мандатын чакыртып алуу сунушу дагы киргизилди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Парламенттин ишин баштан аяк жөнгө салган Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө жана Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам долбоорлору июнь айынын ортосунан бери коомдук талкууда турат. 5-майда күчүнө кирген конституция боюнча президент министрлер кабинетин курап, түзүмүн да өзү аныктайт. Ал эми парламенттин ыйгарым укуктары бир топ эле азайтылып, көзгө басар мыйзам чыгаруу жана анын аткарылышын көзөмөлдөө укуктары эле калды. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. Алардын канчасы партиялык, канчасы бир мандаттуу округдардан шайланып келгендери азырынча бир жансыз болуп чечиле элек. Шайлоодо утуп келген партиялар мурдагыдай эле фракцияларда иш алып барат. Талкууда турган документтердин авторлорунун бири депутат Айнура Алтыбаева. Бир мандаттуу округдан шайлангандар үчүн депутаттык топ деген жаңы түшүнүк киргизилип жатканын айтты.
Ал эми депутаттык топтор бул жаңы биздин регламентте ченем фракцияларга кирбеген бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештин депутаттарын бирикмеси. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештин депутаттары саны 11 депутаттан кем болбогон депутаттык топторду түзүүгө укуктуу.
Фракцияларда кандай укуктар бар болсо, депутаттык топтор деле ошондой мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жогорку кеңешке партиялык тизме менен шайланып келгендер мындай депутаттык топторго кире албайт. Парламент буга чейинкидей эле комитеттерде иш алып барып, зарыл болгон учурда убактылуу депутаттык комиссияларды түзөт. Буга чейинки баш мыйзамда тил табышкан партиялар коалициялык көпчүлүктү түзүп өкмөттү курачу. Ага кирбей калган фракциялар оппозициялык азчылыкта калчу. Эми министрлер кабинетин куруу президенттин колуна өткөндөн кийин коалиция түзүү маанисин жоготту. Депутат Сайдылан Ышанов жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу укугу колунда экенин билдирип, бетине кармаганы менен алда артыкчылык бербей турганын мындайча түшүндүрдү.
Конституция өзгөргөндөн кийин бийликтин баарды бир колго өттүп, калганы жанындагыларга жетти дем. Азыр парламенттен көп нерсе талап кылган болбой калат. Мыйзамдарды дагы ошол президент, азыр мурун президентте андай укук жок болчу, жогорку сот, генеральный прокурор баары киргизе турган болуп койду эле, кабинет министри. Ошондуктан мыйзамды каалагандай кылып киргизип, кандай кылып өткөргөнгө мындай жакшы шарт түзүлүп калды да.
Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкарууга багытталып, баш мыйзамда ага ылайыкташтырылып жазылган. Саясат талдоочулар жогорку кеңеш өлкөнүн тагдырын өзгөртүүгө берилген мүмкүнчүлүктү колунан чыгарганын, парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары тескерисинче парламентаризмге көз жапканын айтып келишет. Эми укуктары кескин азайгандан кийин өлкөдөгү кырдаалга олуттуу таасир эте аларынан күмөн санагандар көп. Депутат Марлен Маматалиев жогорку кеңештин иши берилген укуктардан да анын курамынан көз каранды деп эсептейт.
Ошол жерде атайын трибуна берилет, ошол жерде атайын микрофон да берилет да. Буну биз толугу менен колдонушубуз керек. Биз мурдагы жанагы парламентке окшоп реалдуу түрдө ачыкта ачык айтып, кайсыл жерде проблема болсо проблеманы айтып бетке айтып туруш керек да.
Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбооруна депутаттын мандатын чакыртып алуу маселеси да киргизилди. Мындай чечимди элдик курултайдын мүчөлөрү съездинде кабыл алып, жогорку кеңешке сунуш берет. Парламентте аны атайын комиссия түзүп иликтейт. Депутаттардын көпчүлүгү депутатты мандаттан ажыратууну колдосо, элдик курултайдын сунушу кабыл алынган болуп эсептелет.
Бийликтин балансы бузулган жерде өнүгүү болбойт. Демократиялык түшүнүктөр, түзүлүштөр баардыгы тең артка кетет. Ошон үчүн бул жерде анан нааразылыктар ошондон чыгат.
Деди саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев. Ал эми депутаттын статусуна байланыштуу мыйзамда жогорку кеңештин депутаты иштеп турган учурда андан кийин депутаттык иш мердигине байланыштуу ой пикири, айткан сөзү үчүн же берген добушу үчүн куугунтукка алынбашы керектиги жазылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Бийлик экономикалык жана социалдык демилгелерди ишке ашырууга шашылбастан, саясий реформа деген ураан менен мыйзамдарды жана конституциялык жоболорду өзүнө ылайыктуу кылып өзгөртүүгө аракет жасап жатат. Мындай пикирин 26-июлда Азаттык радиосуна саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев билдирди. Ал бийликтен, парламенттен мыйзам чыгаруу жаатындагы соңку демилгелерин бир кадам алдыга, эки кадам артка деп мүнөздөдү. Талдоочу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маек.
Чоң өзгөрүүлөр болду, ошого жараша мыйзамдарды дагы кайра иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыкты. Такыр эле парламенттин колубун байлап коюу аракети болбосо деген тилек да. Кээ бир ушул демилгелерди бийлик тарабынан болгон, жогорку кеңеш тарабынан болгон мыйзам чыгаруу жаатында демилгелерди карап отуруп, биз бир кадам алдыга, эки кадам артка кетип аткандай ой калат да кээ бир көрүнүштөр көз салып отурганда.
Чолпонбек мырза, Кыргызстан бийлик бир колго топтолуп, бир кишинин тегерегиндегилер баарын башкарып калганда элдик толкундоолор болгон учурларды башынан өткөргөнүн билебиз. Азыр эми расмий түрдө парламенттин укуктары кыйла чектелип, башкаруу президентке өттү. Мурдагы окуялар кайталанбашы кандай факторлордон көз каранды деп ойлойсуз?
Бийликтеги адамдын же болбосо саясий лидердин жеке сапаттарынан, саясий эркинен, турмуштук принциптеринен, интеллектисинен, көп нерседен ошол эле Акаевди айтчубу, аялы бийлеп калды деп ийин Бакиев бир туугандарына эки тизгин бир чылбырды берип койду деген нааразычылык болгон. Кийинки президенттер жөнүндө эле айтылган мыйзамда андай эч нерсе жок. Бул мамлекет башчысынын жеке сапаттарынан көз карады, саясий эркинен. Эмнегедир жаңы бийлик экономикалык социалдык реформаларды жасоого шашылбай, саясий реформалар деген ураандын негизинде мыйзамдарды, канчалык жоболорду өздөрүнө каалагандай ылайыкташтырып кайрадан өзгөртүүгө аракет жасап жатат. Жаңы конституция боюнча президентте көп жоопкерчилик бар, бирок иш жүзүнө келгенде кандай болот? Мыйзамдарды өзгөртө берүүнүн аягы өлкөдө жакшы жыйынтыктарды береби, экономикада башкаруу чөйрөсүндө терс көрүнүштөрдөн арылабызбы деген чоң суроо болуп атат.
Азыр билесиз, парламент кандай эреже менен шайланышы керек деген мыйзам долбоору талкууланып жатат. Президент сунуш кылган бул долбоорду дагы сындагандар болуп жатат.
Жакшы бир мыйзам даярдалып, ал биринчи окууда талкууда өткөн Алтынбек Сулайманов тарабынан. Бир окуудан өткөндөн кийин эле кайра экинчи окууга, үчүнчү окууга коюлбай эле кайра иштеп чыгуу деген шылтоо менен ортодо убакыт өтүп туруп, эми башка мыйзам өтүп кетет окшойт. Жогорку кеңештин 35 депутаты аймактардан шайланып келип, 55 болсо партия менен шайланып келет деген ошол эреже киргизилип жатат. Кыргызстанды региондорго бөлүп, анан региондордон шайланып келүү мүмкүнчүлүгү бир чети туура, баягы жер жерлерден тандоо жүргүзүүдө объективдүүлүк болушу мүмкүн. Эгерде бийликтин да ошо аймактардан кандай депутаттар келет, бизге баш берген депутаттар келеби же баш ийбей кете турган күчтүү личностьтор келип калабы деп ошого жан үрөп, административдик ресурстарды колдонуп, ар бир округга бийликтин талапкерин аттап тандоо жөнөтүп ошентип баштабаса бул жакшы эле көрүнүш. Ал эми партиялык тизме боюнча шайлануу жагында бул жолу партияларга кыйын, добушту көбүрөөк алыш керек болот, мурдагыдан да катуу аракет кылыш керек болот. Анын үстүнө мындай бир авангард элди өзүнүн артынан ээрчитип күтө турган бийлик тарабында дагы, оппозиция тарапта да мындай популярдуу партия жок болуп турган азыркы шартта элдин тандоосунда маселе жаралып калбайбы деген арыдан бери кылып өткөрүп салып, анан кийин ошол эки бийликчи партия келип, анан дагы бир формалдуу оппозиция келгенге шарт түзүлүп калбайбы деген кооптонуу бар. Анан эң негизгиси баягы аймактардан шайланып аткандан, анда жогорку кеңеши аймактардан округдардан келгендер өзүнчө бир палата болуп, партиялык тизме менен келгендер өзүнчө бир палата болсо деле болмок, бирок аралашты да калды. Эми бул жакшы да жыйынтык бериши мүмкүн, эл күткөндөй эмес, терс дагы болуп калышы мүмкүн. Ал дагы ошол шайланып келе турган депутаттардын потенциалына, анан бийликтин позициясына анан көз каранды, бийлик калып туруп элдин тандоосун жайына койсо, албетте сапаттуу парламент келишине мүмкүнчүлүк бар. Анткени бул жолку шайлоодо олигархтар да кандайдыр деңгээлде кайра кайра кайтып катышып мете бербей, артка кетенчиктеп, потенциалдуу күчтөрдүн, прогрессивдүү күчтөрдүн кандайдыр деңгээлде күчтөргө жол ачылдыго парламентке келгенге деп эсептейм.
Учурда дагы бир саясий демилге кызуу талкуу жаратып атат. Айыл өкмөт башчысын аким дайындайт деген сыяктуу жергиликтүү өз алдынча башкарууга байланыштуу. Ошондойго өтсөк, элдик башкаруу принцибинен алып караганда туура эле болобу?
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бийликке көз каранды болсо да, мындай өз алдынча жашап кетүү тажрыйбасына, өз киндигин өзү кесип жергиликтүү маселелерди чечүү жаатында теориялык жактан да практикалык жактан дагы чоң тажрыйбага ээ болгон могу айыл өкмөттөрүн акимдер тарабынан бекитесиң деген мыйзамга өзгөрүү киргизип атышы мен түшүнгөн жокмун. Мындайча айтканда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун табияты такыр башка.
Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 12 адам каза болду. Вирус дагы 973 адамдан табылды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандарга белек иретинде интернет байланышын бекер бөлүп берүү максатында дагы бир мобилдик байланыш компаниясы менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Өткөн аптада эмдөөдөн өткөндөргө бонус катары О мобилдик операторунан 10 гигабайт интернет берүү акциясы башталган. Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүктө зер буюмдарды чыгарган Кыргыз алтын ювелир пром ишканасы түзүлдү. Германиядан Косовага бараткан автобус кырсыгында 10 адам көз жумду. COVAX программасынын алкагында COVID-19 илдетине каршы Moderna вакцинасынын 1.5 миллион дозасы атайын учак менен 26 июлда Душанбе шаарына жеткирилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бириккен улуттар уюму май июнь айларында Ооганстандан абыт болгон жана жараат алган жайкын тургундардын саны кескин өскөнүн кабарлады. Бул мезгилде көз жумган жана жараат алгандардын саны 2400 жакындады. Бул сан 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ооганстанда АКШ баштаган эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан чакта кырдаал курчуп, талиптер улам бир аймакты өз көзөмөлүнө алууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Улуттар уюмуна Ауганстанга көмөктөшүү миссиясы быйылкы жылдын алгачкы 6 айында 5180 ашык жайкын тургун жабыркагандыгын жарыялады. Миссия 26 июлда тараткан отчетто алардын ичинен 1659 наут болгону айтылат. Мындай сан былтыркы жылга салыштырмалуу 47% көп. Буга Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн май айынан баштап салгылаштары күчөгөндүгү себеп катары көрсөтүлгөн. Өлкөдөгү соңку куралдуу салгылаштан бейжал өлгөндөрдүн дээрлик жарымы аялдар жана балдар. Тактап айтканда, акыркы 6 айда 468 бала жана 219 аял киши колдуу болгон. 2021 жылдын биринчи жарымында ажал тапкандардын дээрлик жарымын аялдар жана жаш балдар, кыздар түзгөнү терең тынчсыздануу жаратат деп айтылат баяндамада. Улуттар уюмунун Ауганстанга көмөктөшүү миссиясы наут болгон жайкын тургундардын 64% өлүм үчүн согушкерлерди айыптады. Алардын ичинен 39%ине талиптер күнөөлүү болсо, 9% ислам мамлекети тобунун терактарынан ажал тапкан. Ал эми Ауганстанда соңку алты айда курман болгондордун 25%нын өлүмүнө өкмөттүк аскерлер себепкер болгон. Улуттар уюмунун миссиясы алдыда ажал тапкандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бул тууралуу эскерткен Бириккен Улуттар уюмунун Ауганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс эки тарапты жакын тургундарга карата зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Ауганстандан америкалык аскерлер 31 августка чейин толук чыгарыларын жарыялаган. Ошондон кийин Талибан кыймылы күчөп, өлкөнүн бир нече аймагын басып алууга жетишти. Мындан улам ооган аскерлери жана жайкын тургундары чектеш өлкөлөргө өтө качууда. 26 июлда коңшулаш Пакистандын армиясы өз аймагына дагы 46 ооган аскери кире качкандыгын жарыялады. Билдирүүдө Ауганстандык аскерлер өлкө түндүгүндөгү Читрал бекетине жакын жерде талиптер менен салгылашка туруштук бере албай, Пакистандын аймагына кирүүгө аргасыз болгону айтылат. Пакистан армиясы ооган аскерлерине убактылуу башпааник бергенин, кийинчерээк өз аймагына кайтарарын билдирди. Буга чейин да бул өлкөгө кире качкан 35 аскерди Ауганстанга кайра жөнөткөн эле. Ал тапта 31 августка чейин ооган жергесинен толугу менен чыгарылышы керек болгон АКШнын аскер күчтөрү жакын капталарга талиптерге абадан соккуруп, өкмөттүк жоокерлерге жардам көрсөтөрүн убада кылды. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын башчысы генерал Кеннет Маккензи 25 июлда журналисттерге сүйлөп жатып,
азыркы тапта ооган өкмөттүк күчтөрүнүн жалгыз артыкчылыгы бул аскер аба күчтөрү. Ошондуктан биз колдон келгендин баарын жасап, абадан соккулар эффективдүү болушу үчүн жардам беребиз
деп билдирди. Өткөн аптада ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү Катардын Доха шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Эки тарап анда мунасага келе алган эмес, бирок келе жаткан апталарда кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө отурууга макулдашып тарашкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз, берүүбүздү улантабыз. Кинематография департаменти Жусуп Абдрахмановдун бейнесине арналган көркөм тасманын сценарийине сынак жарыялады. Анын мазмунунда улуттук, этностук, расалык, социалдык жана диний кастыкты козуткан окуялар камтылбашы зарыл. Сынактын шарттары тууралуу кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жусуп Абдрахманов тууралуу көркөм тасманын сценарийине сынак жарыялангандыгын кинематография департаментинин бөлүм башчысы Эльвира Мамытова Азаттыкка билдирип, демилгенин максатына токтолду.
Ушу Жусуп Абдрахмановдун ушу Кыргызстандын түптөлүшүнө кошкон салымын эске алуу менен жаш муундарды тарбиялоо, патриоттулукка тарбиялоо, маданий балалыктарды даңазалоо максатында фильм тартууда. Бул сынак эки этапта өтөт. биринчи этапта документтер кабыл алынат, экинчи этап атайын комиссия түзүлөт ушул сынакка. Азырынча түзүлө элек комиссия ошол кинематография тармагындагы белгилүү ишмерлерден түзүлөт, режиссерлордон, продюсерлерден, сценаристтер, драматургдар жана жалпы эле маданият чөйрөсүндөгү ишмерлердин өкүлдөрү кирет.
Жусуп Абдрахманов 1920 жылдардын акырында, 1930 жылдардын башында Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачыксын айткан. Жусуп Абдрахманов 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен дагы белгилүү. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири контрреволюциячыл жана улутчул деген жалган жалаа менен айыпталып, 1937 жылы сталиндик репрессияга тартылып, кийинки жылы атылып кеткен. Кыргыз кино тармагындагы буга чейин тарыхый инсандын бейнеси чагылдырылып тартылган көркөм тасмаларга сар эсеп салып көрсөк саналуу гана. Алардын бири Курманжан датка тасмасы. Аталган көркөм фильмде тарткан коомдук ишмер Садык Шернияз тарыхый тасмаларды тартканда тарыхый окуяларга гана басым жасалбашы керек деген пикирде.
Тарыхый эле иштерге басым жасай бергенде ал кино кандайдыр бир узун академиялык сыяктуу болуп, анан эл көрбөй тургандай болуп калышы мүмкүн. Жарык эткен эгер бир эпизоддор жок болсо, чыгармачылык табылгалар жок болсо, ооба, кино болот, тарыхый жактан баары тастыкталган, укмуш кынтыкталбай турган кино болушу мүмкүн. Бирок ал кинону эл көрбөй калышы мүмкүн. Эгерде бул чыгармачылык кино болгондон кийин ал негизи ал кинону эл көрө турган болуш керек. Даңазалуу дайыма оозго алынып, ошол кинодон кандайдыр бир диалогторду, сөздөрдү эл кайталап айтып, ошол кино жөнүндө тамшанып бир эпизоддорун айтып, ушундай болуп бир даңазага айлана турган болсо, аны менен кошо ошол инсандын дагы аты чыга баштайт.
Кинематография департаменти жарыялаган сынактын айрым жоболоруна токтоло турган болсок, сценарийлердин мазмунунда баңгизаттарды, курал жарактарды пропагандалоо жана улуттук, этностук, расалык, социалдык жана диний кастыкты козуткан окуялар камтылбашы зарыл экени жазылган. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров тарыхый инсандар тууралуу тасмалардын сценарийлери буга чейин четке кагылып келгенин айтат. Бирназаров коомго эмгек сиңирген инсандар тууралуу тасмалар улут катары өзүгүбүздү сактоого маанилүү деп эсептейт.
Мурун берилген, бирок эч мындай кабыл алынган эмес да, ошол эле Сагынбай бул Эрин Сабжапаровдуку. Бурчок жылдан бери жаткан, анан Эшеналы Арабаев тууралуу даректүү фильм тартылып атат, толук метраждуу. Бул дагы 7 жылдан бери жаткан экен. Мына ушуларды азыр ошол көтөрүп чыгып, ушуларды мындай эме кылып да өндүрүшкө кирип азыр тартылып атат да. Анан бул биздин эгемендүү улут, мамлекет катары бул өзүбүздүн инсандарыбызды, өзүбүздүн ушундай белгилүү инсандар маданиятыбыз болуш керек да, туурабы? Улуттук тилибиз, каада салт, нарт насил. Буларды биз ушул чыгармачыл адамдар сактап, же болбосо жайылтып турбасак жоголуп кетебиз улут катары.
Жусуп Абдрахманов тууралуу толук метраждуу документалдык тасманы Эрнис Абдыжапаров тартып 2019 жылы жарыкка чыгарган. Абдыжапаров алдыда тартылчу көркөм тасма тууралуу талкуулоо али эртерээк деген пикирин айтты.
Анткени маданият министрлиги бар, департаменттин астында коллегия бар, кыргыз фильм киностудиянын астында көркөм кеңеш бар, мындан тышкары коомчулук бар. Анан ошолордун баары тең менин оюмча ортого салып, кандай болуш керек, ким аткарыш керек, кандай тартыш керек, окуясы кандай болуш керек, бул сынак учурунда кайсы сценарий туура келет деп чечим чыгарганда ошого жараша болот. Мына ар кимибиз ар кандай айта беришибиз мүмкүн. Бул эми коомдук иш деп эсептейм.
Абдрахманов тууралуу тасмага сценарий жазып, жеңүүчү болгондорго Маданият министрлиги тарабынан байге фонду каралган. Жеңүүчүлөр сценарийдин негизинде көркөм фильм тартуу үчүн автордук укуктарын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине өткөрүп беришет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жайгашаарын эсиңизге салып өтөйүн. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, талкууга түшкөн Жапаров Ташиев тандеми деген аталыштагы макаланы окуй аласыз. Андан башка дагы видео сюжеттер, фото баяндар бар. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.